Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Šiais metais minime vieno žymiausių 20-ojo amžiaus mąstytojų, Emanuelio Levino, 110-asis gimimo ir 20-asis mirties metines. Gimė žydų šeimoje Kaune, jis dar prieš antrąjį pasaulinį karą išvyko į Paryžių, kur likusi savo gyvenimą disstutujavo, rašė ir tapo žymiausiu iš Lietuvos kilusiu filosofu. Prisimenant šį garsų ir nepaprastai aktualų filosofą, spalio 27-29 dienomis Vilniaus universitete vyko religijos studijų ir tyrimų centro organizuota tarptautinė konferencija Emanuelis Levinas – radikalus mąstytojas krizės laikmečių. Vienu pagrindiniu šios konferencijos pranešėjų buvo Liuvino katalikiško universiteto profesorius emeritas ir kunigas salezietis Roger Burgrave. Jo klausime apie tai, kuo Emanuelio Levino mintis yra reikšmingos ir ko galime pasimokti iš jo mes krikščionis. Pirmiausiai, profesorė, norėčiau paklausti jūsų, kaip kilo mintis studijuoti Emanuelį Leviną.
It's a personal story representing a change in the time. That was the time of the Vatican Council.
Tai buvo asmeninė istorija, bet atspindinti laikmečio pasikeitimus. Aš buvau filosofijos studentas Romoje nuo 1963 metų iki 1965 metų.
Būtent antrojo Vatikano susirinkimo metu?
Exactly in that time. And so a lot of things went on. And so in the classroom we had the very traditional scholastic philosophy.
Būtent tuo laiku daug dalykų tuomet vyko. Mokykloje mes mokėmės labai tradicinės scholastinės filosofijos. Mokėmės apie Dievą kaip būti, taip vadinamosios ontoteologijos, kad Dievas yra didingiausia būtis. Viskas buvo pateikiama labai tradicinės scholastinės filosofijos pagrindu. Tuo tarpu anapus paskaitų vyko Vatikano antrasis susirinkimas. Mums jauniems protams, jaunoms sieloms tai buvo daugybė klausimų kėlęs laikas. Mus net labiau domino tai, kas vyko ne paskaitų metu, nes mes ieškojome naujo kelio, kaip bendrauti su mūsų visuomenė, su vakarietiška kultūra. Man Vatikano susirinkimas dar nebuvo tikras visuotinis susirinkimas, kuriame būtų atstovaujama Azija ar Afrika. Šis susirinkimas vis dar buvo labai europietiškas. Tapo aišku, kad mums reikia visiškai naujų priemonių bendravimui, kad galėtume rasti ryšį tarp krikščioniškojo tikėjimo ir visuomenės bei kultūros. Mano kurse buvo 30 jaunų filosofų iš Portugalijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Vokietijos, iš Ispanijos, žinoma, iš Italijos ir taip toliau. Mes visi sakėme, kad ta filosofija, kurios mus moko paskaitose, mes ją galime pamiršti, ji nebeveikia. Toks buvo pagrindas iš Romos 1966 metais grįžau su gilaus nepasitenkinimo jausmu. Tačiau neneigiama prasme, o ieškodamas naujos filosofijos su nauju žmogiškojo asmens supratimu. Tuomet aš 1966-1968 metais atlikau karinę tarnybą ir vienas iš Liuveno universiteto profesorių, kuris ką tik atrado Leviną prieš keletą metų. Jis sakė, aš žinau, ko tau reikia, dialoginio mąstytojo, tokio kaip Buberis, bet yra kitas dar stipresnis, dar labiau tinkamas mūsų laikams. Ir jis paminėjo Leviną, ir aš ėmiau skaityti Leviną. Su juo supažindino tik filosofinė prasme, bet buvo labai nelengva, nes jis yra sudėtingas mąstytojas. Lietai, nes tai buvo nauja kalba, naujas mąstymo būdas, naujas kelias, kaip aprašoma buvimo žmogumi patirtis. Buvo pradedama ne nuo subjekto, manęs, ir tuomet einama prie kito, bet prieš kalbant apie aš ir tu, buvo kalbama apie santykinumą. Mes esame susiję, dabar mes sakome, kad mus sieja savitarpio ryšys. Ir kaip sako Emanuelis Levinas, mes visi gyvendami veidas į veidą esame susiję. Tai daro mus atsakingais ir čia galime atrasti, jog daugybė sampratų iš krikščioniškosios tradicijos, tokių kaip išrinkimas, apreiškimas, pašaukimas, turi žmogiškąją šaknį. Būtent žmogaus kaip dialoginės būtybės, galinčios bendrauti veidas į veidą, atradimas padėjo man, bet taip pat daugeliu kitų žmonių komunikuoti su mūsų kultūra, nes ši tapo vis labiau sekularizuota. O sekularizuota reiškia labiau ir labiau autonomistinė, vis daugiau dėmesio skiriančia žmogui ir jo laisvei. Autonomija, savęs teigimas ir sukėlė ekonominę krizę paskatintą perteklinio vartojimo. Čia viskas yra vertinama utilitarinių naudos man požiūrių. Ir visas mane supantis pasaulis yra redukuojamas tik į mane. Tai tapo pagrindu taip pat ir ekologiniai kriziai. Klaidingas santykis su mus supančia aplinka. Bet Levinas padėjo mums pamatyti viską, mes turime pradėti nuo santykiškumo. Mes visi esame santykio būtybės. 1989 metais jis pasakė, kad Prancūzų revoliucija teisi, bet neteisinga tvarka. Mes turime laisvę, lygybę, brolybę. Jis sakė, kad jau metas apversti šią tvarką. Pradėkime nuo fenomenologijos, nuo patirties. Pradėkime nuo žmogiškos būklės, kurią išreiškia brolybė. Ir tai yra pagrindas ir lygybei, ir laisvei. Tačiau per tai gali atrasti, kad tai yra šventasis raštas, krikščioniškoji tradicija, įsišaknyjusi Hebrajų Biblijoje ir esanti santykėje su išrinktaja Dievo tauta. Visoje biblinėje tradicijoje sandora eina prieš laisvę. Ji daro mus atsakingus vieni už kitą, už Dievą, už pasaulį. Sandora eina prieš laisvę, bet ji yra įkvėpimas jai. Levinas mano kartai ir ypatingai man suteikė žmogišką pagrindą, nebūtinai susijusi su tikėjimu. Tai prieinama kiekvienam – sandoros idėja, brolybės idėja, kaip klausimas, kuris užduodamas Kaino ir Abelio istorijoje. Ar aš esu savo brolio sargas? Levinas atsako – taip, mes esame sukurti būti vienas kito sargais. Mes esame sukurti, esame įsišaknyję į šią būklę, kad būtume atsakingi vieni už kitus. Ir tai yra pagrindas laisvei, bet taip pat visuomeniai. Tai mane visada versdavo susimastyti ir intrigavo, kad Levinas yra ne tik mąstytojas apie santykį veidas į veidą. Jis taip pat yra ir socialinis mąstytojas. Tačiau šis aspektas nebuvo pastebėtas. Levino studijų pradžioje buvo neatsižvelgta į du dalykus. Filosofai nepastebėjo, kaip labai Levinas yra įsišaknyjęs žydiškoje tradicijoje. Pirmaisiais 15 metų, kai Levinas buvo studijuojamas Belgijoje ir Nyderlanduose, o taip pat Italijoje, buvo neatkreiptas dėmesys į jo talmudinius raštus. Tai buvo jo talmudo komentarai, kurie nebuvo liečiami, nes jie buvo neva konfesiniai. Pamirškime tai. Būkime, sakydavo, filosofiniais. Ir kitas dalykas – žvelgti į jo veidas į veidą idėjos implikacijas visuomeniai, politikai, ekonomikai, organizacijai, socialiniai, teisiniai, juridiniai atsakomybei. Pirmas dalykas, ką aš supratau studijuodamas Emanuelio Levino filosofinius raštus, aš būtinai turiu taip pat perskaityti jo talmudinius raštus. Ir kas nutiko tuomet? 1975 metais aš buvau jaunas studentas ir atlikęs karinę tarnybą turėjau pasirinkti temą savo magistriniam darbui. Levinas tuo metu dar nebuvo žinomas. Aš nuėjau pas vieną teologijos profesorių ir aš pasakiau, norėčiau studijuoti Leviną, Emanuelį Leviną. Ir jis atsakė, taip, Levinas kas jis? Aš jo nežinau. Aš paaiškinau ir jis pasakė, gali rašyti. Bet tai tavo paties atsakomybė. Aš pataisysiu vien tik gramatinės klaidas. Tuomet aš supratau, jog negalima suprasti Levino skaitant vien jo filosofinės knygas, kurios labai fenomenologinės. Jose jis diskutuoja su Hedegeriu, su Huserliu, Maimonidu, Platonu ir Plotinu. Labai įdomu, bet labai sunkiai suprantama. Tačiau visa tai nebus suprasta, jei nematysime, kas yra už to, o būtent žydiški raštai, talmudiniai tekstai, ne todėl, kad jie yra religiniai, bet todėl, kad jie yra filosofiniai. Per tai aš atradau, suvokiau, kur turiu ieškoti ištakų. Tuomet aš atradau, o jis yra gimęs Lietuvoje, žinoma, kad žinojau patį faktą, bet ką jis reiškia. Tuomet aš ėmiau tyrinėti patį judaizmo kontekstą Lietuvoje. Pradžioje aš apsirikau, nes nebuvo daug kas padeda. Aš pradėjau studijuoti chasidizmą. Tuomet aš susipažinau su Levinu asmeniškai. 1976 metais ir turėjau galimybę keletą kartų nuvykti į Paryžių ir pakalbėti keletą kartų su juo. Ir netrukus aš paklausiau, kaip čia yra, kad esate toks kritiškas entuziazmui, O tai juk tai būdinga schadistiškai tradicijai - šokis, emocionalus tikėjimas ir taip toliau. Jis sakė, ne, ne, no, no, man še, je suis pas hasidik, aš nesu hasidas. Aš atvykau iš Lietuvos, todėl esu mitnagedas. Aš vis dar atsimenu šį žodį. Jis paaiškino, ką reiškia būti mitnagedim, ką reiškia Vilnius, ką reiškia Kaunas, kas buvo Vilniaus gaonas. Jis buvo labai žymus savo laiko žydų mokytojas ir Levino žodžiais jis nepriklausė hasidų judėjimui bei mitnagedų judėjimui. Tai buvo opozicinis judėjimas pernelyg emocionaliam religingumui, nes mitnagedim buvo tie žydai, kurie skaitė Biblijos tekstus ir juos taikė vadovaujami mokytojų. O tai jau yra refleksija, tai mintis, tai filosofija. Tai nėra tikėjimas užmerktomis akimis. Ne, atmerkime akis, diskutuokime ir per šias diskusijas. Tuomet aš supratau, štai kodėl svarbu atrasti Lietuvoje esančias šaknis. Jis taip pat minėjo, kad jo mamos kalba buvo rudu ir kad jis skaitė savo tėvo Jehelio knygų parduotuvėje. Jis ten atrado rusiškas knygas, Puškiną ir ypač Dostojevskį, Gogolį. Tai yra taip pat labai svarbi patirtis, nes čia yra krikščioniška įtaka. Kita vertus, per šį žydišką įsišaknyjimą specifinėme litvakiškame kontekste, aš supratau, kad jam būti žydu yra ne emocinis aktas. Pirmiausiai tai yra santykis su tekstu. Atverti knygą ir per aiškinimą, per komentarų klausimą ir per šių komentarų diskutavimą, komentarų komentavimas yra mąstymo procesas. Ir tik taip tampi tikinčiuoju žydu. Levinas tik atvykęs į Prancūziją imasi studijuoti Talmudą, nes Lietuvoje nebuvo studijuojamas Talmudas ir tuomet jis atrado, kad žydiškas jo pagrindas yra atremtas į teksto studijavimą ir per santykį su tekstu. Štai kodėl buvo svarbus skirtumo tarp mitnagedim ir hasidim atradimas. Žinoma, Levino laikais visas priešstatos aštrumas buvo išnykęs. Nebebuvo prievartos ar agresyvumo. Buvo tam tikri nesutarimai knygose, skirtumai apeigose ir tekstuose. Tačiau pats pagrindas buvo labai tipiškas žydiškai Levino tapatybei. Tai padeda dabar, mes matome daug geriau nei tuomet, kai žmonės ėmė studijuoti Leviną. Studijuodami o filosofiją mes turime pažinti ir jo talmudinius raštus, nes pačios svarbiausios jo filosofinės idėjos pasirodo pirmiausiai talmudiniuose komentaruose. Pavyzdžiui, viena žymiausių minčių yra išpirkos idėja, pasirodžiusi antrajame didžiajame Levino veikale Kitaip negu būtis 1974-aisiais. Viena iš esminių kategorijų yra pakeitimas ir atpirkimas. Šios sampratos kilo iš žydiškos buvimo auka patirties, bet tai taip pat Izaijo 53 skyriaus kenčiantis tarnas. Jis yra toks ne savo pasirinkimu, bet todėl, kad buvo pašauktas. Jis yra išrinktas. Tai yra nemalonus išrinkimas tam tikra prasme, tai yra žiaurus išrinkimas. Tu esi išrinktas pasirūpinti kitais žmonėmis, ligoniais ir tarnauti jiems. Tu esi atsakingas, nebūdamas kaltas. Ir esi atsakingas ne dėl savo paties pasirinkimo, bet todėl, kad esi šiame etiniame likime pasirūpinti kitu, ne tik mielu kitu, bet taip pat nusidėjėliu, nusikalteliu, nes turime pasirūpinti vienas kitu šiuo būdu. Ne todėl, kad pagal šiuo laikinį supratimą padariau kažką blogo, bet todėl, kad esame vienas kito saugotojai, tai yra tikroji brolybė. Ši pakeitimo, atpirkimo idėja pasirodo keli metai prieš tai, kol jis išdėsto ją filosofinė kalba. Talmudiniuose komentaruose jis netoks kategoriškas. Per teksto komentarą galima suprasti, ką tai reiškia. Tai yra išrinkimas, bet taip pat atsakomybė. Atsakomybė, adieu, atsakomybė dievop. Būdamas atsakingas randi kelią į dievą. Ir talmudiniuose raštuose jis iš karto kalba apie Abraomą. Pradžios knyga, 18 skyrius. Abraomas dykumoje su savo šeimyna, jis pavargęs ilsisi vidurdienio karštyje. Ir jis mato tolumoje kažkokius pavidalus, ateinančius klajoklius, keliautojus. Ši biblinė istorija pasakoja apie Dievo apreiškimą. Abraomas priima keliautojus savo palapinėje ir duoda jiems valgyti. Jis leidžia jiems pasilikti tol, kol jie gali tęsti savo kelionę. Taip jis pasielgia dėl savo svetingumo. Čia savo talmudiniuose raštuose Levinas sako, būtent tai aš turiu omenyje svetingumas kaip adieu, Prie Dievo gali priartėti. Dievo apreiškimą gali patirti, atsiverti begalybei, jei esi svetingas. Jei nesi svetingas keleiviui, gali sakyti, ką tik nori. Gali būti šventieji dangaus dievai leisis pas tave, tu galėsi pažinti magijos dievus, bet negalėsi pažinti Dievo anapus būties, Biblijos Dievo, begalinio gerojo, pažeidžiamo, gailestingojo Dievo. Kaip šventas Bernardas sako, tai yra labai panašu į tai, ką mūsų tradicijoje Deus compassibilis, ne Aristotelio nejudantysis judintojas, kuris judina viską, bet yra nepažeidžiamas. Deus compassibilis, sako šventas Bernardas Klervietis, biblinis Dievas yra pažeidžiamas. Jis jaučia savo vidumi, šiuo aspektu atskleidžia Dievo motiniškumą. Talmudiniuose raštuose Levinas sako, kad per svetingumą mes galime priartėti prie šio gailestingo Dievo, Arhamim. Tai yra žodis, kuriuo nusakomas gailestingumas. Tai yra labai panašu į tai, ką popiežius dabar, mūsų popiežius Pranciškus, kalba mūsų kultūrai, kad turime būti gailestingi, nes Dievas yra pirmasis ir paskutinysis. Jis yra gailestingumo alfa ir omega. Gailestingumas, ruhama, čia yra esminis žodis, norint suprasti gailestingumą. Ruhamim – tai motinos įščios. Talmudiniuose komentaruose Levinas paaiškina, kas yra įščios. Tai yra turėti kitą savyje, tol, kol jis gims. Čia, sako Levinas, yra ne šventasis magijos dievas, ne slėpinių, stebuklų ir visokių kitų keistų dalykų dievas. Tai nėra dievas, kurį Elijas sutiko audroje, nes šis dievas yra pažeidžiamas ir pažeistas dievas. Deus compassibilis, dievas yra motinos įščios. Tai jis vadina labai keistu Dievo silpnumu. Dievas nėra tout puissant, galintis tave sutriuškinti. Jis yra labai rūpestingai priimantis kitą, kad tas kitas galėtų gimti. Tai atskleidžia tai, ką Levinas savo filosofiniuose raštuose vadina begaliniu Dieu. Dievas yra begalinis, baigtinybėje kaip pažeidžiamasis. Mes esame dieviško irgi tiek, kiek esame pažeidžiami ir pažeisti. Kiek mes esame gailestingumo kelyje į kitą. Talmudas yra komentaras. Tai ne užmerktos akis, bet atmerktos akis per diskusiją, komentavimą, tarpusavio sąveiką. Tai nėra vyriškumas, savęs teigimas, utilitarinė samprata, ambicija, stiprumas, teigimas, kad negali būti silpnu. Bet šiuo bibliniu filosofiniu požiūriu mes esame silpni, mes esame pažeidžiami. Aš esu apie tai kalbėjęs Levinui, mes tai labai aiškiai randame Evangelijose. Jis gerai žinojo Evangelijas, bet taip pat pas apaštalą Paulių. Apie apaštalą Paulių su juo kalbėti buvo labiau delikatu, bet kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams 5 skyriuje 5 eilutėje sako, kad Dievas mumise yra kaip dvasia, kaip meilė. Ar šioje vietoje galėčiau paklausti apie įdomų apvertimą, kurį galime matyti Emanuelio Levino filosofijoje, kad filosofija yra ne išminties meilė, bet meilės išmintis. Antrajame savo didžiajame veikale, kitaip negu būtis arba anapus esmės, Emanuelis Levinas sako, kad dažniausiai filosofija yra išminties meilė iš graikų kalbos žodžių filija ir sofija. Tačiau Levinas labai neįprastai sukeičia žodžių seką. Tuomet jis kalba apie filosofiją kaip apie meilės išmintį. Jis taip daro todėl, kad žmonės yra etiški dar prieš būdami. Mes esame pažeisti ir galime pažeisti patys. Tai gali būti per likiminės patirtis, kentėjimus, buvimą drauge su kitais. Ir tame mes esame atsakingi vieni už kitus. Mūsų broliškumas yra pirmesnis už bet kokį pagalvojimą. Tai yra ir minties šaltinis. Todėl meilė yra išminties šaltinis. Mes galėtume sakyti, o tai gražus naujas tikėjimo teologijos apibrėžimas. Bet ne, tai yra daug radikaliau, jis apibūdina, nusako kaip pačią filosofijos esmę, filosofijos prasmę. Filosofija nėra tik paaiškinimas apie dalykus, kaip jie funkcionuoja metafizinėme lygmenyje, bet tai yra atradimas, kad mes esame atsakingi vieni už kitus. Mes esame santykiškume, veidas į veidą. Mes turime pasirūpinti vieni kitais. Mes Belgijoje, kur aš gyvenu, atradau, kad tai yra ne vien teoriška, bet labai susiję su mūsų krikščioniškaja tradicija. Pavyzdžiui, kaip etikas dalyvauju nacionalinėme gerovės komitete, kur mes kalbame apie 4 institucijas, kurios rūpinasi neįgaliais vaikais, protiškai neįgaliais žmonėmis, psichiatrijos pacientais, vyresnio amžiaus žmonėmis ir taip toliau. Vieną kartą mane aplankė suvokimas, kad visa šiuolaikinė etika yra autonomija, autonomija, autonomija. Bet ką daryti, kai žmonės daugiau neturi autonomijos? Tuomet iš Levino, bet taip pat krikščioniškos perspektyvos, aš supratau, jog tam reikia suteikti žmogišką kalbą. Tai yra ne todėl, kad tiki Biblija. Apie tai rašoma Biblijoje, nes tai yra tiesa. Tikroji tiesa yra šventajame rašte šiame antropologiškame žmogiškame lygmenyje. Iš čia kyla Levino brolystė, atsakomybės vieno už kitą idėją. Tai yra tas pats, kai mes kalbame apie artimo meilę. Tai yra palyginimas apie gerąjį samarietį. Šis palyginimas nėra šiaip sau pasakojimas. Tai patirtis, kad keli žmonės turi savo darbus, jie atsakingi už save. Kunigas ir levitas turi pareigą tarnauti šventykloje. Jų pareiga yra išsaugoti nesuteptas savo rankas. Tai yra tyrumo šventumo įstatymas. Samarietis yra verslininkas, kuris rūpinasi savo gyvenimu. Nepaisant to, jie susiduria su iššūkiu. Biblinis altruizmas nėra herojiškas altruizmas. O viešpatė, užjaučiu tave. Tai yra susidūrimas su kitu, kuris guli čia. Jis yra plėšiko auka. Ir tu esi sužeidžiamas kito veido. Apie tai būtent kalba Levinas. Gerasis samarietis – tai yra pati Levino filosofijos esmė. Tai yra žydiška ir tai yra krikščioniška pirminė prasme. Žmogus yra čia ir tu esi pažįstas. Tave sukrėtė kito kančia, tavyje prabunda ne maloningumas, bet baimė. Tau norėtųsi pabėgti iš šios nemalonios situacijos. Norėtųsi užsimerkti. Kunigas ir levitas, jie neatsisako, jie nepasiunčia nelaimėlio velniop. Jie tiesiog nežino, kaip šioje situacijoje elgtis. Jie nusisuka ir, kaip parašyta tekste, praeina. Todėl Levinas sako, bet koks gailestingumas, teisingumas, kuriuo mes atsiliepiame savo artimui, tai nėra koks nors empatiškas jausmas, bet visiškai skirtingas dalykas, nes tavo pirmasis gundimas yra nesirūpinti. Nes pernelyg sunku. Kitas nepažįstamasis ateinantis į tavo gyvenimą sutrikdo jį. Tavo gyvenimas pertraukiamas, nepažįstamasis užklausia tavo egzistenciją, tu gali prarasti savo gyvenimo harmoniją. Kai mes priimame nepažįstamuosius, svetimuosius, pabėgėlius.
Norėčiau paklausti, kaip mes galėtume praktikuoti gailestingumą, kai artėja popiežiaus paskelbti gailestingumo metai.
Pirmiausiai, būdami atsakingi vieni už kitus, tai yra paremta pažeidžiamumu. Levinas apie tai papasakojo labai įdomų mirdrašą. Jis papasakojo man asmeniškai, kai nuvykome į Paryžių jo aplankyti. Jis jį pasakojo keletą kartų, 3 ar 4 kartus. Tai talmudinis pasakojimas apie šurmulį danguje. Kodėl vyko tie neramumai danguje? Angelai buvo nepatenkinti. Nes kartą viešpats su visa savo išmintimi nusprendė dovanoti Torą, visuotinį dievišką įstatymą žemėje, kad žmonės galėtų jo laikytis. Angelai buvo nepatenkinti, jiems tai nepatiko. Jie klausė, kodėl ne mums, mes esame taip arti viešpaties, kad jis turėjo pirmiau atsiklausti mūsų. Todėl jie ėmė protestuoti. Čia vėl galime matyti, kad kūrinys gali uždavinėti klausimus ne tik viešpats. Ne tik žmonės, bet taip pat ir angelai. Viešpats klausė, kas jūs neramina, koks jūsų klausimas. Angelai sako, kaip paaiškinti, kad Tora dovanoja žmonėms. Jie yra ten apačioje ir kodėl to nepaklausė į mūsų. Viešpats sako, aš atsakysiu jūsų klausimą. Bet prieš man atsakant, turite atsakyti į mano klausimą. Mano klausimas, ar dirbate? Ar savo veido prakaite dirbate dėl kasdienės duonos? Jie nesupranta klausimo ir net neatsako. Nusiminęs viešpats sako, leiskite pamėginti dar kartą. Jis kreipiasi į angelus su kitu klausimu. Ar jūs perkate ir parduodate palapines? Jie vėl nesupranta klausimo ir negali atsakyti. Viešpats sugrįžta dar ir 3 kartą. Visuomet tai būna, kad galima 3 kartus mėginti. Jo 3-asis klausimas, ar susilaukiate vaikų? Angelai nežino, kas tai yra. Jie žino apie žmonės, bet patys nesupranta. Todėl negali atsakyti. Viešpats tuomet atsako. Aš jums nesakysiu, kodėl aš leidau, jog Tora būtų dovanota žmonėms žemėje. Rabinai klausė tai, kokia buvo priežastis. Jie imasi studijuoti klausimus. Geras rabinas, geras mokytojas atsakymus pateikė savo klausimuose. Taigi jie studijuoja klausimus. Ar dirbate? Ar prekiaujate? Ar susilaukiate vaikų? Visi šie dalykai susiję su žmogaus kūnu. Dievas paprašė žmonių išpildyti Torą, nes jie turi kūną. Vien kūniškos būtybės gali išpildyti tai, ko prašo Dievas Toroje. Nes per savo kūnus mes esame jautrus kentėjimui, o per kentėjimus mes galime suprasti savo artimą. Levinas man pasakojo šią istoriją keletą kartų, kad paaiškintų mūsų atsakomybę yra ne koks nors racionalus dalykas, protavimas, bet labai kūniškas, nes per savo kūniškumą aš esu paveikus kito tikėjimui. Ir tai yra šaltinis, tai gailestingumas. Kiekvienas žmogus turi tai, ką Levinas vadina prancūzišku žodžiu – sensibilité. Toks yra žmogus, toks yra gerasis samarietis, toks yra Dievas. Popiežiaus Pranciškaus didelėje knygoje yra paaiškinta visa gailestingumo metų prasmė. Tai yra vertas dėmesio tekstas. Jame paaiškinama apie gailestingumą Senajame testamente Evangelijose. Yra kalbama apie Dievo gailestingumą, žmogaus gailestingumą, apie gailestingumą ne tik žmogiškosioms būtybėms. Bet tai yra tas pats, ką Levinas stengiasi paaiškinti filosofinę kalbą, kad gailestingumas esti mūsų kūniškame jautrume.
Girdėjote laidą Akademija, kurioje kunigas salezietis Liuveno katalikiško universiteto filosofijos profesorius Rožė Burgrave pasakoja apie iš Lietuvos kilusį filosofą Emanuelį Leviną, kurio 110-asis gimimo ir 20-asis mirties metinės šiemet minime. Laidą vedžiau aš, Valdas Mackela, su Dievu.